седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović. Bauk separatizma kruži Evropom. Podvodni torpedo ispaljen na ostrvu ide prema kontinentu. Strela je odapeta. Sve vrste religijskih ideoloških floskula kao i vojnička terminologija korišćeni su protekle nedelje da slikovito upozore na opasnost škotskog referenduma, odnosno rezultata koji se nije dogodio. I onda, konačno kada je u petak objavljen ishod, jedna od najzapaženijih ocena koju su prenele agencije bila je izjava premijera Češke koji je rekao: Škotsko ne na referendumu dokaz je da svet još nije poludeo. Ali za to što se nije dogodilo u prošli četvrtak, nema garancija da se uskoro neće desiti na istom ili drugom mestu i nove okolnosti se tumače rečenicom: Škotska je pokrenula lavinu. Takvih žarišta u Evropi je mnogo. Na redu je Španija, Belgija, pa Francuska, Italija i ko zna još ko. Nedavno je jedan od najvećih autoriteta svetske diplomatije, Henry Kissinger, rekao: Upravo se stvara novi svetski poredak. Možda najnovija kretanja u Evropi imaju nekih dodirnih tačaka sa tom ocenom, a možda i nemaju. Danas ćemo u sedmici govoriti o uzrocima i posljedicama rastućeg separatizma u Evropi i rezultatima referenduma u Škotskoj. Thank you.
chasing after little red riding hood. I don't do it no more, but I used to cut down.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Četrdesetosmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Nova sezona u operi i teatru Madlenijanum. Prvi put u Srbiji. Opereta Bečka krv Johana Štrausa Mlađeg. U vrtlogu intriga, ljubavi i preljuba, ali i valcera, polki i kadrila. Premijera 5. oktobra, repriza 12. oktobra. Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Deset je sati i 13 minuta, ovo je tribina sedmice. Ono što se dogodilo prošlog četvrtka u Škotskoj više je od slikovitog prikaza etnofolklornih karakteristika i zaključka da kilti gajde ostaju uz britansku krunu. Otvorio se proces i afirmisao princip referenduma, demokratskog postupka izjašnjavanja koji podjednako može da ujedinjuje i razdvaja. Govorit ćemo o tome u narednih sat vremena. U studiju Radio Beograda 1 su Milovan Božinović, diplomata, Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator i Veran Stančetić, docent na Fakultetu za evropske pravno-političke studije. Dobar dan svima.
Dobar dan.
Hvala vam što ste se odazvali da razgovaramo o ovoj važnoj temi. Dakle, Velika Britanija je izbegla balkanizaciju, a takav proces bi bio velika opasnost za ostatak Evrope. Ovo mi se čini kao ključna ocena i stav političara Zapadne Evrope. Molim vas za komentar svu trojicu. Gospodine Božinović, hoćete vi?
Ja mislim da je komentar koji ste sad pomenuli preoštar. Istina je da bi odvajanje Škotske izazvalo mnogo potresa u Evropi, pa i u svim evropskim i transatlantskim političkim strukturama. Međutim, to je također referendum koji je tako dobro i, rekao bih, perfektno organizovan, da je zapravo ohrabrenje, i možemo ga i tako shvatiti...
Tradicija engleske, britanske
demokracije. Da, tradicija zaista na svom vrhuncu i model kako se jedno ozbiljno pitanje koje ne može ostati bez svojih brojnih posljedica da je rezultat bio drugačiji, može ipak civilizovano i da tako kažem demokratski rešiti. Druga je stvar, i to će možda biti danas naša tema, da se referendum kao politička kategorija i politički instrument zloupotrebljava, arbitrarno se to pravo dodeljuje ili uzima narodima i naravno postoje i teži slučajevi.
Dakle, morao bi da postoji neki opšti princip.
A ne postoji. I ono što možda naročito zabrinjava jeste da onda taj dijapazon slobodnog tumačenja prava na referendum ide do očitih zloupotreba, što onda izaziva frustracije,
Evrope, da,
izaziva frustracije onih nacija koje se osjećaju ili država ili regiona koje se osjećaju oštećene, i to je onda početak jednog rđavog đavoljeg kruga koji samo pojačava konflikte. O tome ima mnogo, mnogo primjera danas u svetu. Prema tome, ja bih rekao, referendum u Škotskoj je interesantan utoliko što je odraz jednog mentaliteta koji se uspostavio u Evropi, u Evropskoj uniji.
Da, ali, za sad upravo ste u zapadnoj Evropi, ali će se širiti.
On će se sva je prilika širiti, ima mnogo kandidata koji će se na taj presedan pozvati. Međutim, sticajem okolnosti, i tu vidim jedan tračak optimizma inače u političkim prilikama posljednjih mjeseci koje su presumorne nego optimistične, to vidim neki tračak nade da se pretendenti na isto pravo mogu pozvati onda i na tehnologiju, da tako kažem, političku, kako je taj posao urađen, tamo gdje je to u najmanju ruku moguće.
Da, Boško, taj slikoviti prikaz izbegnuta balkanizacija Velike Britanije.
Pa izbjegnuta je na način onaj pežurativan koji, kada se upotrebi termin balkanizacija, obično to podrazumeva. Ona je izbjegnuta u najboljem duhu britanske demokratije. To, mislim da je to jedna od najvažnijih poruka kako se ti problemi ili procesi, bolje rečeno, završavaju na jedan civilizovan način. Ono što je drugo pitanje koje mi se nameće, a to je da Britanija više nije ista. Bez obzira što je ona teritorijalno ostala u svojim granicama za svoja četiri naroda, kakve je bile pre 18. septembra, videli smo koliko je panično su lideri tri najveće britanske stranke, Torijevaca, Laburista i Liberalnih demokrata, neposredno uoči referenduma potpisali zajedničku deklaraciju u jednom trenutku relativno retke saglasnosti međusobne između tih partija, u kojoj su Škotima ponudili mnogo više prava, mnogo više autoriteta škotskom parlamentu u Edinburgu.
Pitanje da li će to i dobiti?
Britanija je ozbiljna zemlja i poigravanje olakim obećanjima jako skupo košta one koji ne ispunjavaju ta obećanja. Tako da ja ne dovodim uopšte u pitanje da će Cameron ili sledeća vlada, koja već bude posle izbora maja naredne godine, morati da ispunjava ta obećanja. A to je na neki način decentralizacija. I to je sada jedan isto ostaje kao primjer jednog od modela o kome će morati da vode računa ove druge zemlje evropske, i ne samo evropske, ali mi smo uglavnom ipak više koncentrisani na Evropu, koje su suočene sa problemom secesionizma. I negde treća stvar koju, dajde, ostavit ću za kasnije, mene taj fenomen posebno nekako zanima, globalizacija i separatizam u isto vreme. Dva paralelna toka koja su trebali,
da,
jedan drugog da isključuju,
da,
a koji te idu paralelno, kao što vidimo, i relativno uspešno. I globalizacija i secesionizam isto vreme, ali ajte da to ostavimo malo za kasnije. To su sve teme ovog koje je nametno škotski referendum, i zato on ima zaista veliki značaj. Kao što recimo kada pričamo o krizi u Ukrajini, pričamo o globalnom preoblikovanju sveta, jednoj ozbiljnoj krizi koja ima uticaj na globalne odnose, a ne radi se samo o sukobu dve zemlje ili dva bloka u jednom
da.
Slučaju.
Verane, i vaše mišljenje o ovome što se dogodilo...
prvim govornikom da je preoštro reći da je pušten bauk separatizma i da kruži Evropom. A evo i zašto. Pa otkad je, da kažem, sveta i veka, ali ajde da se fokusiramo na zadnja 2-3 veka, na jedan duži vremenski kontinuum, nema tog područja ili naroda koji u nekom trenutku nije težio da se ujedini sa nekim, odnosno da istupi iz neke šire zajednice. Danas ako pogledamo evropske države, gotovo da ne možemo naći evropsku državu, odnosno ima ih vrlo malo, u kome nema subnacionalnih entiteta, da budem precizni, koji teže neko vidu ili autonomije ili čak nezavisnosti. Pitanje je kako jedna država upravlja tim, da kažem, problemima. I to je ključna stvar.
Pa to je najosjetljivije pitanje, da.
Tako je. Što se tiče ovoga što je gospodin Jakšić pomenuo oko tih suprotnih procesa globalizacije i separatizma, iako na prvi pogled zaista deluju kao da su dva suprotna procesa, u nauci ipak postoji izvesno objašnjenje o čemu se zapravo radi. Radi se o nečemu što se zove efektivno ili odnosno kvalitetno upravljanje. I sada ne idem preširoko u priču, ali zbog 21. veka ovakav kakav je, koji je bitno determiniran razvojem savremene nauke i informacijno-komunikacijone tehnologije. Ok, to je druga stvar kako smo mi društveno organizovani, ali što se tiče ovih drugih aspekata, da ne govorimo o brzini kretanja ljudi, roba, usluga, dostupnost informacija na svakom mestu, tako reći trenutno i tako dalje, sve to uticalo da država kao dominantan oblik političke organizacije već zadnja 2-3 veka postaje neuspešna u mnogim svojim nadležnostima ili delatnostima. I otuda jedan od razloga zašto nastaju krize koje između ostalog rezultiraju tendencijama za...
Šta zapravo treba da se menja?
Pa, pre svega moramo početi da državu gledamo na jedan nov način. Ona nije, kad kažem država, mislim na opšti pojam, ne samo na srpsku ili britansku, nego generalno državu kao opšti jedan pojam. Mislim da ona više nije adekvatna za 21. vek i da će neminovno dolaziti do njene...
Da bude fleksibilnija u unutrašnjoj organizaciji.
Znate šta, ako govorimo o politici, ključne kategorije su moć i interes. I danas je sve teže definisati šta je to interes jedne države. Mnogo se lakše definišu grupni interesi, interesi političke elite, korporacija, zaposlenih i tako dalje. I ako pogledamo i ovaj referendum u Škotskoj, ja tvrdim da on bitno ne bi uticao na život Škotlanđana bez obzira da su odlučili da izađu iz Velike Britanije, odnosno da u njoj ostanu. Ono što bi bitno, referendum bi bitno uticao na političare u Škotskoj.
Da, ja ću još jedan detalj, gospodine Božinoviću, škotski premijer Alex Salmond, koji je podneo ostavku, ona će biti aktivirana tek u novembru, još važi, je rekao, za mene kao lidera vreme je prošlo, ali za Škotsku se kampanja nastavlja i san o nezavisnosti nikada neće umreti u Škotskoj. Znači da ovo, da ništa nije konačno, samo se odlaže.
Na tipično političarski način sa već pripadajućim patetikom, ali u tome ima naravno istine. Na kraju, nemojmo zaboraviti da je 46% ipak glasalo za nezavisnost, što je jedan jako veliki broj koji će svaka ozbiljna britanska vlada morati da uzme u obzir i s njime da se nosi. Ja bih rekao da prvo bih uveo jednu pojmovnu distinkciju koja može delovati da nije toliko značajna, međutim za mene jeste. Ja ne bih govorio o separatizmima. Separatizam kao politički projekat ima u sebi, znači, implicira nelegalne radnje. Mi ovdje u Škotskoj imamo...
demokratski separatizam.
Imamo izraz želje jednog velikog procenta stanovništva Škotske da se osamostali, da samostalno živi i oblikuje svoju budućnost.
Što je loše u tome?
U tome nije ništa loše i ja mislim da mi moramo u stvari, ne mi, jel da će evropska politika biti pred dilemom da li će te zahteve koji su legitimni i koji su i psihološki i politički i istorijski i tako dalje vrlo često razumljivi, da li će ih civilizovati, da tako kažem, ili ćemo padati u regresiju, što se po mom mišljenju dogodilo u Ukrajini, gde, na primjer, ukrajinski sadašnji predsjednik duše pokušava da prizna svoju rusku manjinu, koja, da dodam, ima 10 miliona ljudi, kao neki politički relevantnu činjenicu. Ili ćemo to ignorisati, govoriti o separatistima, znači implicirati nešto nelegalno u njihovim postupcima i težiti da ih suzbijemo ili već ubijemo, kako vam izraz više odgovara da je tačan za ukrajinske prilike. Prema tome, ako u jednoj optimističnoj perspektivi, da tako kažem, Evropska unija bi mogla da prevaziđe svoje sad mnogobrojne probleme, da bude jedan okvir koji će garantovati sva ona prava i sve one prednosti koje je klasična država nekad, koja je, kako da kažem, model na isteku već svoje upotrebljivosti, garantovati, onda bi tu...
Da, to su nove iskustva i novi zadaci.
Da, onda bi tu moglo da se govori o civilizovanom i težnji za političkom strukturom u srazmeri ili u saglasnosti sa doživljajem identiteta tih nacija.
Da.
Sve ovo deluje idealistički možda i mi u stvari živimo u svetu vrlo grubom i gde se malo računa vodi o tome i nisu uvek samo centralne države krive za to, nego ima i separat i pokreta koji su destruktivni u suštini, ali otprilike to je ta dilema s kojom ćemo živjeti naredni godin.
Boško, da, mislim da mi moramo da imamo i u vidu jednu specifičnost Britanije. Dakle, za razliku od Nemačke ili Italije, koje su od vremena kad ih je ujedinjavao Bismarck, odnosno Garibaldi ili Napoleon Francusku okupljao, Britanija nikada nije imala tu centralnu neku vlast koja bi radila na identitetu nacije. I uspevala je, znači, da funkcioniše zajedno sa Engleskom, Škotskom, Velsom i Severnom Irskom. Ono što je doprinelo ovoj želji za odvajanjem, slažem se potpuno da je separatizam mnogo jaka reč i nije porediva, recimo, kada govorimo, ne znam, o albanskom separatizmu, ista je reč, ali su potpuno različite stvari u praksi. Onda moramo da imamo u vidu i faktor ekonomije, odnosno nezadovoljstva koje posticalo tu želju za odvajanje.
Kao presudan faktor.
Dakle, kao jedan od ključnih faktora, setimo se samo da je Salmond govorio, tu ja imam neke svoje dileme koje se upravo tiču globalizacije i ovog nezavisnosti. On je govorio još pre dve godine negde u Čikagu da Škotska kao mala zemlja može da bude mnogo funkcionalnija, da je lakše vladati malom zemljom, da će ona biti efikasnija, da velike zemlje su tromije u procesima odlučivanja i ne znam šta. I to je bila jedna od njegovih glavnih teza ekonomskih za potrebu za odvajanjem od Britanije.
A naročito još i ovo obećanja koje su dobijena od premijera Camerona.
Jeste, to je došlo sada, u posljednji čas. Ali ja moram da priznam da ipak poznajem mnogo više malih zemalja koje nisu uspešne, nego malih zemalja koje su uspešne. Drugo, to se kosi sa osnovnim kanonima globalizacije. Svima nama kažu, mala zemlja nema nikakve šanse da uspe na globalnoj sceni ukoliko se ne udruži. Dakle, i to su neke dileme koje sada Škotska postavlja. Da li je, ja lično verujem mnogo više da mala zemlja bez obzira sa potencijalima koje Škotska ima, pa je navodno taj pokret za nezavisnost u velikoj meri ohrabren nalazištima nafte u Severnom moru, pa će oni biti bogati kao Norveška itd. itd. Ali bez obzira na te perspektive bogatstva, mislim da manje zemlje su ograničenije i ne mogu da žive izolovane, nego moraju da idu te integracije. E sad, to je ta kontradiktornost između, iako sam svestan da su separatizmi, secesionizmi i potreba za nezavisnošću mnogo starije kategorija nego što je globalizacija.
Da. Ja ću samo na kratko prekinuti ovaj razgovor u studiju. Mi na telefonskoj liniji iz Londona imamo publicistu Sinišu Ljepojevića. Siniša, dobar dan.
Dobar dan.
Prvo što ću vas da pitam, sam referendum u Škotskoj, nezavisno od rezultata, menja mnogo toga u Britaniji, ili kako se to kaže, u često upotrebljavanoj političkoj floskuli koju smo malo čas i ovdje pomenuli, od sada više ništa neće biti kao pre. Šta to neće biti isto?
Pa pre svega sam referendum i narastajuća energija odcepljenja od Velike Britanije u Škotskoj je pre svega rezultat krize Velike Britanije, ne Škotske. Drugim rečima, sistem ove zemlje je došao u duboku krizu i nešto mora da se mijenja. Referendum u Škotskoj i raspoloženje u Škotskoj je dalo veliku energiju za promjene unutar sistema u Velikoj Britaniji. I u tom smislu više ništa neće biti isto. Jer dovodi se u pitanje način funkcionisanja ove zemlje, koji se temelji na tome da Škoti i Sjeverna Irska i Wales imaju pravo da odlučuju o sudbini Engleske, a Engleska, predstavnici Engleske, nemaju pravo da odlučuju o rješenjima u tim dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva. To je jednostavno više ne može da funkcioniše. I vjerovatno, nezavisno od rezultata referenduma, najveće posljedice u Velikoj Britaniji za uređenje ove zemlje i njenu političku svakodnevnicu će biti to što je Škotska probudila u stvari Englesku. Škotska se nije odvojila u ovoj fazi. Naravno, veliko je pitanje šta će biti, pošto ono što je obećano Škotima, bit će besmisleno da se Škotska tretira kao deo Velike Britanije, pošto će to biti potpuno nezavisna država ako se sprovede ovo što je centralna vlada obećala prije referenduma. Ona će biti nezavisna zemlja, samo se tako neće zvati.
Da.
Englezi, međutim, Engleska koja ima 48 milijuna stanovnika, a Škotska ima 4,5 milijuna stanovnika, Engleska se probudila i tu je po svemu sudeći najvažnija posljedica i rezultat škotskog referenduma. Englezi traže svoj parlament, traže da oni odlučuju, ali samo oni, o sudbini Engleske unutar Velike Britanije, a ne da o tome odlučuju Škoti u centralnom parlamentu ili Velšani ili ovi par poslanika iz Sjeverne Irske. Kako će neka buduća vlada, pošto sljedeće godine u maju su izbori za parlament britanski, kako će to da se reguliše, da li će obećanja data Škotima uopšte biti ispunjena, koliko je sada poznato, neće biti ispunjena. Znači, oni su prevareni. Uglavnom, stvorena jedna negativna energija, ali o sudbini Velike Britanije će ipak na kraju odlučiti Englezi kao najbrojniji narod u Velikoj Britaniji, koji je konačno i stvorio Veliku Britaniju. Prema tome, ovo je samo, što bi rekao Čečo, kraj početka jedne ozbiljne krize, čiji ishod je sada teško predvidjeti, ne samo zbog situacije u Velikoj Britaniji, nego i međunarodnih okolnosti, pošto nijedna zemlja ne može baš sama da živi.
Da, Siniša, u ovom kontekstu kako se može tumačiti pisanje uglednog ekonomista da je posle referenduma Britanija preživela, ali da je ostala na aparatima za veštačko disanje?
To je upravo ovo što sam ja govorio. Jeste, oni, pored toga što ekonomist kaže da je na aparatima za disanje, možda je to malo ovako euforično, ali u svakom slučaju što se svi slažu, Britanija je ranjena. Britanija je ozbiljno ranjena ne samo samim referendumom, nego tom ukupnom situacijom u Škotskoj, jer vi ne možete ipak ignorisati da 1.600.000 ljudi ne želi da živi u toj zemlji. To su ozbiljne stvari, pogotovo što najveći grad u Škotskoj i ekonomski sa ekonomskim potencijalom, najvećim potencijalom, Glasgow, je glasao protiv. Prema tome, to više ne može da bude kao što je bilo.
Da, rješenja moraju da se traže, a analitičari kažu da Britaniji predstoji ustavni zemljotres. Šta to praktično znači?
Pa i to su, znate, u javnoj komunikaciji ima olako datih formulacija. Prvo, Velika Britanija nema ustav. To je zemlja koja nema pisani ustav. To je zemlja koja se u duhu svoje pravne kulture, presidentnog prava, temelji na pravnoj praksi. I postoji taj neki čuveni papir Magna Carta, koja se bavi nekim opštim principima i koja je stara 1150 godina. Prema tome, istovremeno, ovo je zemlja koja još uvijek ima aristokratiju, koji su vlasnici zemljišta. Oni su vlasnici ove zemlje. U Škotskoj 12 porodica je vlasnik cijele Škotske. Prema tome, to su vrlo ovako anahroni sistemi u ovom vremenu, ali oni su ovdje činjenica. Ne bi trebalo te promjene koje su očigledno neminovne, ali ne bi ja lično ne očekujem tako brzo da se desi. U Britaniji se stvari dosta sporo dešavaju. Tako da ovaj...
Dobro, ali recite nam onda, Siniša, u tom kontekstu, da li nakon ovakvog ishoda referenduma zvanični London škotsko pitanje rešava kao prioritetno ili ne?
Ne bih rekao da ga uopšte rješava, jer svi su na neki način u panici i zbunjeni. Bez obzira na rezultat referenduma, energija ocepljenja nije nestala u Škotskoj. To je proces jedan. Šta će biti za par godina, to niko ne zna. Drugo, Škotska, za razliku od nekih drugih separatističkih pokreta u Europi, Škotska ima pravo na ovo, na referendum. Škotska ima ugovor o ulasku u Uniju sa Engleskom, koji je star 37 godina, ali prema tom ugovoru Škotska može i da ode. U tom smislu to nije klasičan separatizam, ali je suštinsko pitanje zašto jedna grupa ljudi poslije 300 godina želi da ode. Znači da ima neki ozbiljan problem, ne ti ljudi, nego ta zemlja iz koje oni hoće da odu.
Da,
to su stvari sa kojima se suočava Velika Britanija.
Siniša, uslovno rečeno, za rješavanje škotskog pitanja su podjednako zainteresovani i Wales, i Severna Irska, pa i sami Englezi.
Pa ja mislim da potpuno je drugačija pravna situacija Walesa i Severne Irske. Severna Irska će ostati u Velikoj Britaniji dok je odnos protestantskog i katoličkog stanovništva ovaka kakav jeste. Ali taj se odnos ubrzano mijenja. Već ima 46% katolika u Sjevernoj Irskoj, a kada je Sjeverna Irska formirana, bilo ih je 6%. Preko 50% katolika Sjeverna Irska će otići. Wales je druga priča. Wales nikad nije bio država. Wales je bilo nekoliko kneževina koje su silom Englezi osvojili. Prema tome, Wales je u jednoj drugačijoj poziciji. A opet Škotska je u posebnoj poziciji, jer je ugovorom, nikad silom nije osvojena, ugovorom je ušla u Englesku. To su bila tadašnja rješenja. Vrijeme se očigledno promijenilo i sada Britanija mora da traži nekakva druga rješenja. Vjerovatno će to biti engleski parlament, škotski parlament, velski parlament, sjeverna irski parlament, a onda neki novi parlament koji će to sve da objedinjuje, otprilike kao što je u Njemačkoj.
Da.
Prema tome, Engleska ide ka jednoj klasičnoj federaciji.
Da, i još na kraju ove iscrpne analize, posljednje pitanje, Siniša, mada ne i najmanje važno, kako je prosječan Englez ili malo šire stanovnik Londona primio rezultate iz Škotske?
Ja moram da priznam da su Englezi jedan umoran narod, nešto kao Srbi, i nisu bili previše zainteresovani. Par dana prije referenduma, zahvaljujući jednoj agresivnoj medijskoj kampanji, počelo je interesovanje, ali mislim da Englezi nisu sa velikim interesovanjem to pratili, jer oni kažu, barem kroz razgovore koje ja imam sa njim, oni kažu mi smo izgubili imperiju, pa šta sa Škotska? Nije im toliko važno sudbina 4,5 miliona ljudi u odnosu na 48 miliona ljudi koliko ima Engleska.
Da.
Hoću da kažem, Englezi nisu bili problem.
Da, Siniša, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vam.
Prijatno. Vraćamo se u studio i jedna konstatacija, teško je proceniti gde je olakšanje veće, ono ipak postoji u Londonu ili u Briselu, u sedištu Evropske unije. Na koji način, pitam svu trojicu, na koji način je Evropska unija ugrožena ovim što se događa? I što bi moglo da se desi u Španiji, u Belgiji ili bilo koje od ovih zemalja koje, i, u kojima postoje separatističke tendencije?
Pa Evropska unija je bila na neki način suočena sa jednim paradoksom, a to je da svoju želju i nameru da se širi Evropom, da bi došla u poziciju da se širi time što se neke zemlje raspadaju, pa će tako Evropska unija dobiti više članica. Ali mimo toga znamo koliko je Evropska unija bila zainteresovana da referendum ne uspe, da se ne izglasa nezavisnost. Isto tako su i Amerikanci bili veoma zainteresovani, jer jednostavno se strahovalo i na jednoj i na drugoj strani da će to oslabiti Britaniju, a da će u ovom konkretnom slučaju pobjeda independentista u Škotskoj ohrabriti i onako snažno krilo unutar Torijevaca britanskih koji su za izlazak iz Evropske unije, koji su već zakazali referendum za 2017. tako da bi to ojačalo perspektive izlaska Britanije iz Evropske unije. A u Briselu su svesni da ako bi jedna takva zemlja kao što je Britanija napustila Uniju, da je to ozbiljan udarac Uniji. Ovo je veliko, sigurno da je to veliko olakšanje briselskoj birokratiji, ali ne znam u kojoj meri, to će se tek videti, kako će političari Evropske unije odgovoriti na pitanja koja ovaj referendum postavlja.
Da.
Kako se suočiti sa tim procesima, kako ih rešavati. Dakle, to je ono što čeka pre svega Španiju. Da li će one imati moći toliko snage demokratske da organizuje jedan referendum po modelu Škotske, pre svega da ga dopusti, ili će se i dalje držati svog ustava. Jesu to različite, evo čuli smo od gospodina Ljepovića iz Londona, jesu to različite stvari. Ovo je bio ugovor u Španiji, tog ugovora ne, recimo između Katalonije i Kastilje nema, ali u svakom slučaju ono što je ostalo za Britaniju neće se vraćati, bitna stvar je, mislim da se neće vratiti na status quo, jer status quo pokazuje se da je neodrživ.
Da, a evo Boško mi je dao šlagvort da pitam dalje. Španija je mnogo ozbiljniji problem. Katalonija je već izglasala zakon o referendumu. Španski ustav to ne dozvoljava. Premijer kaže da će Rajoy kaže da će na svaki način sprečiti katalonski referendum. Tu je naravno i Baskija. Kako sve to dalje može da se razvije?
Sada je evo interesantno postaviti pitanje otkuda Baskija nije toliki problem, iako je po prirodi stvari baskijski narod i čitava ta priča daleko specifičnija.
Eta se umirila, kažu.
U odnosu, ali pitanje je zašto se umirila. Imamo sad problem Katalonije, ali verujte, nije samo Katalonija. I u mnogim drugim regionima, imam podatke, postoje pokreti koji se zalažu za nezavisnost i određen broj procenat ljudi koji ih podržava. E sad, šta se desilo sa Baskijom? Bilo je malo mudrog, da kažem, administrativnog menadžmenta, a data im je i tako reći potpuna finansijska nezavisnost ili sloboda. Budžet, pošto tamo imamo dva regiona koji naseljavaju Baskijci, jedan je baskijska zemlja ili Basken country, a druga je Navara. Njihovi budžeti su gotovo u potpunosti autonomni. Dakle, od 100% budžeta s kolikim raspolaže Baskija, 99% su, dakle, izvorni prihodi i ostaje sve na toj teritoriji. Neka vrsta nezavisnosti finansijske ili ekonomske.
Fiskalne.
Pa, da, svakako. Što se tiče ovog drugog regiona, dakle, Katalonije, tu je upravo taj problem, što ne postoji taj stepen fiskalne autonomije. I istraživanja pokazuju da kada se na nekom području nekoliko segmenata ili uslova sklope, tada dolazi do paljenja crvene lampe.
Dobro, tu postoji u Kataloniji, postoji i pravno-politički problem, jer oni traže referendum, centralna vlast ne dozvoljava.
Ključna stvar je politički konsenzus, onda pravo to samo konvertuje u pravnu normu. Tu treba da pogledamo i strukturu regionalnih parlamenata. I to je jedan bitan indikator stabilnosti jedne države. Da li u parlamentu Katalonije dominiraju iste one stranke koje dominiraju centralnom parlamentu? I onog trenutka kada one koje se zalažu za nezavisnost postanu apsolutna većina, tada dolazi do svih ovih stvari koje smo imali između ostalog i u Velikoj Britaniji. U parlamentu Škotske dominira Škotska nacionalna partija i ona sama je jača zajedno od laburista i konzervativaca, koji su, da kažem, mainstream stranke i koji naravno dominiraju na nivou Velike Britanije. Zbog toga je u Škotskoj išao sad referendum, a ne u Velsu, pošto je stranka koja se u Velsu zalaže za nezavisnost daleko, daleko slabija od ove dve glavne partije.
Da. Gospodine Božinoviću, da li je nakon Škotske izbegnuta ili samo odložena i na koje vreme lančana reakcija u svim ovim pomenutim zemljama, Španiji, Belgiji, Francuskoj, Italiji i šire?
Mislim da se radi o procesu koji se neće brzo zaustaviti. I
ali hoće li se dramatizovati?
Ostaje da vidimo. Mislim da ne postoji način da u ovom momentu procenimo do te mere precizno kakav će razvoj događaja ići. Vrlo je važan slučaj Katalonije koji se ubrzava i gde imamo tu jednu klasičnu situaciju koja će se ponavljati na mnogo mesta.
I to je najveće iskušenje Katalonije.
Prvo, Katalonija je velika i Španija je velika država. Drugo, Katalonija nema u Ustavu pravo da se izjašnjava kroz referendum o takvom pitanju. Ostaje sad da Madrid u dogovoru sa Katalonijom vidi da li će insistirati na uskraćivanju tog prava, što bi, ja mislim, bilo pogrešno, jer bi vodilo zaoštravanju i, kako da kažem, jednoj degeneraciji tih veza. Nema nikakve sumnje, pre nekoliko dana je tamo preko milion ljudi u Barseloni izašlo i demonstriralo. To je za svakog mudrog političara jedna do te mere ozbiljna činjenica da je ne sme ignorisati.
A premijer i dalje tvrdokoran?
Premijer i dalje tvrdokoran, sad vidjet ćemo da li će mu se to isplatiti. Možda će on neku kratkoročnu pobedu i da dobije u smislu da ćeš za neku godinu sačuvati Španiju ovakva kakva je, ali to bi moglo biti, da mi se oprosti na oštrom izrazu, jedan politički bogalj koji će dalje da se bavi sam sobom i da generalno te prilike srozava.
A može da ima i reflekse na druge.
I može da ima reflekse na druge strane, pogotovo kažem što nije samo taj, za mene je tu Ukrajina jedan fenomen koji se nikako ne sme zanemariti. Tamo su ovog puta u režiji zapadnih zemalja, pre svega, jer budemo realni, vlada u Kijevu je u mnogome instruisana i pomognuta sa te strane.
Prozapadno
orijentisana. Oni se prema svojim građanima odnose na način koji je ispod, da tako kažem, tog nekog evropskog nivoa i onog elementarnog respekta koji treba imati za ljude koji drugačije misli i drugačije se osjećaju. Možda će se sad promeniti nakon ovakvog čuda koje se tamo dogodilo, ali vidjet ćemo da li će se za tu situaciju, da li će se iz tog slučaja koji je dramatičan i težak po posljedicama izvući dovoljno pouka. I ja bih dodao samo još jednu stvar. Ako pratimo Evropsku uniju poslednjih 15 godina, od kad je bilo jasno da će se proširivati, pa da će se proširivati i na zemlje istočnog, bivšeg istočnog bloka i tako dalje, čime je Evropska unija uvela jedan veliki broj regionalnih endemskih, da tako kažem, problema. Mađari u Rumuniji, Mađari u Slovačkoj, na kraju naši Mađari i tako dalje. Da ne govorim sad o svim tim latentnim kriznim tačkama.
Koje oživljavaju.
Koje mogu da pod povoljnim opštim okolnostima eskaliraju. Pojavila se ta ideja regionalizacije Evrope. Regionalizacija i decentralizacija vlasti i tako dalje su ti pozitivni pojmovi, čiji je smisao bio da neutrališu separatizme i nacionalizme i takve neke pojave koje su opasne i koje su vrlo konfliktne. E sad, imam utisak da je posljednjih par godina, posljednjih možda 5-6 godina, ta ideja regionalizacije Evrope negde splasnula i nešto se o njoj ne govori. Moguće je da bi na novim premisama...
Pa to zaustavljaju mnoge centralne vlasti.
Pa da, ali znate šta, centralne vlasti imaju svoje politike, ali onda vam pred vas tresnu, da tako kažem, nove činjenice. Vi sad, mi smo malo pre čuli i ovdje se složili da Britanija neće biti više ono što je bila. Znači, mi sad imamo situaciju gde...
Četiri nacije i četiri politike, da.
Politike, da. Gde se sad možda daje šansa da se kroz jedan novi, osveženi, politički osnaženi pojam regionalizacije sve te žarišne tačke nekako...
U tome jeste ta kontradiktornost, jer je... intenziviranje regionalizacija i podrška regionalizacijama kao pandan centralne vlasti, zbog koje se onda obično neko buni, a bune se i u Srbiju protiv beogradizacije, i to neka vrsta centralne, da kažemo, vlasti, uvek to je imanentno neka situacija. Kako ta dva procesa pomiriti? Dakle, ako govorimo sad o ustavnoj krizi, bez obzira što Britanija nema ustav, vidimo da će ona morati da se rešava. Morat će se rešava u Španiji, jer ustav jeste takav. Ali ustav ne odgovara činjenicama na terenu, realnostima na terenu. Ne, kad mi govorimo, o ustavu, jer tako, zbog Kosova, onda su isto to tako usklađivanje osnovnog vrhunskog zakona zemlje sa činjenicama na terenu. Da. I to je nešto što predstoji i različiti su povodi.
Boško, ali ono što, ajde, nas sad posebno interesuje, da ne izbegnemo i to, ako se Evropa bude bavila sobstvenim opstankom, suočena sa iskušenjima separatizma i rastakanja, koliko prostora onda ostaje za integraciju Zapadnog Balkana, da preciziram, ili kako se sve ovo može da utiče na dinamiku dijaloga Brisel-Beograd?
Pa dinamika tog dijaloga, vidimo da je ona išla nekim svojim brzinama, nekada intenzivnije, nekada sporije, bez obzira na sve ove paralelne tokove i paralelne pokrete za osamostaljivanjem. Ništa to što je rasla popularnost Škotske nacionalne partije nije smetalo tog dijalogu u Beogradu i Briselu. U krajnjoj liniji sve dok ono smeta kada se pojave simptomi. Dakle, smeta tom dijalogu, recimo, kaže u Briselu Milorad Dodik sa svojim idejom referenduma i odcepljenja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Tu možemo da povlačimo neke paralele, ali ovako globalno taj brzina i intenzitet dijaloga Beograda i Brisela mnogo više zavisi od drugih stvari, kao što je kosovsko pitanje, šta se implementira, šta još sve treba da se usaglasi, od efikasnosti reformi koje smo dobili i ovih mera koje smo čuli pre neki dan, mnogo više od toga zavisi, nego ne vidim neku U širokom kontekstu može da postoji veze između nekog separatizma i ovoga, ali mislim da su to manje više paralelni tokovi.
Verne, razgovor naravno ne bi bio potpun ako ne bismo uključili i našu zemlju, odnosno preciznije region u ovu priču. Nesporno je Milorad Dodik uočio dobar tajming da pojača priču o referendumu u Republici Srpskoj i izlasku iz sastava Bosne i Hercegovine. Obzirom na njegovu moć i podršku spolja, ideja deluje dosta nestvarno. Doduše, ona može da se veže i za kampanju pred predstojeće izbore u Bosni. Kako vi to vidite?
Pa, to je opšta pojava da političari, između ostalog, i na taj način podižu svoju popularnost, osluškujući emocije pre svega građana. Međutim, ja ne bih povlačio paralelu između Škotske i Republike Srpske iz dva razloga.
Ni u principijalnom smislu.
U principijalnom,
ali povuku je Dodik.
Dobro, to je njegovo pravo, naravno, kao političara. O tome treba razgovarati. Ali suštinska razlika je u tome, što smo, ovdje je to već pomenuto, London i Edinburg su se dogovorili. To je bila procedura koja je bila ispoštovana. Nije sporno da to izaziva trzavice i da će izazivati još koje kakve posljedice po Veliku Britaniju i verovatno i celu Evropu, Evropsku uniju, ali ključna stvar je kolika je verovatnoća da to izazove oružane sukobe, razaranja materijalna, gubitke ljudskih života. To je jedna stvar. Druga stvar, mi moramo da budemo realno odnosno budemo realni u tom smislu da realno sagledavamo politiku, gdje su moć i interesi ključne kategorije. Nemamo mi isti potencijal na ovim prostorima kakvi imaju neke velike države. I to je činjenica, prosto od kad sveta i veka, na stranu da li je to moralno ili ne, ali je tako. I ja bih to uporedio ovako plastično. Znate, dvoje mladi ljudi ako se dogovore da uđu u brak, oni su u tom smislu suvereni, imaju tu slobodu. Ako se dobro slažu i vole, to je poželjno. Ali ako dođe do prestanka ljubavi i nepodnošenja međusobnog, opet imaju suvereno pravo i da se raziću i niko im se tu ne meša. Ali ako dođe do pojave nasilja, ne daj Bože neko nekog da tuče ili ubija, onda se umešaju komšije, familija i na kraju organi reda i mira da to...
Ostalo nam je jako malo vremena, još 3 minuta svega, gospodine Božinoviću, da još samo nakratko ostanemo u ovoj priči. Dodik vidi i traži moćnog saveznika za svoje namere u Moskvi. Bio je ovih dana u Rusiji, a po povratku i odande, gde se sastao i sa Vladimirom Putinom, objasnio je da je Rusija garant izvornog Dejtona, a da su Republici Srpskoj oduzete neke nadležnosti koje garantuje Dejtonski sporazum.
To je tvrdnja koju ne čujemo prvi put i to je prosto politički stav gospodina Dodika i njegova predstava o stvarima. Ja nalazim da mnogo toga u njegovim rečima jeste tačno i ne može pre svega fundamentalno biti u redu da jedna država živi pod takvim grubim patronatom kao što je u Bosni slučaj već toliko dugo. Nešto tu ne funkcioniše ako je to vođenje za ruku i ta pedagogija tako dugo nije dala nikakav rezultat. Da li je Moskva spremna da se sa Zapadom konfrontira zbog Republike Srpske, to bih, s obzirom na probleme koje ima u svom neposrednom okruženju, ostavio nekako po strani. Vrlo smela hipoteza i možda ipak objašnjiva pre svega predizbornim nekim ambijentom koji u Republici Srpskoj vlada. U svakom slučaju, možda je prva istina koju moramo ovdje reći da živimo, bar mi, mali narodi, u vremenu renesanse politike velikih sila i mnogo toga će ovdje biti onako kako veliki igrači budu od nas tražili. I to je činjenica s kojom se moramo pomiriti.
Temu nismo iscrpeli, ali vreme nam je isteklo, pa moram da završim. Zahvaljujem se gostima. Samo još da kažem, današnju sedmicu realizovali su Saša Hajdin, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović, ja sam Zoran Prodanović, prijatno.